Dragi studenți, astăzi, așa cum am promis, trecem la vremurile apocaliptice și vom studia împreună Cartea Apocalipsei. Prin acest studiu cu voi ne apropiem de încheierea acestei introduceri la Noul Testament, introducere în care am privit la Evanghelie, am privit la Faptele Apostolilor, la Epistole. Și așa am ajuns acum la ultima carte care are un gen mixt. Pentru că Apocalipsa începe ca o viziune și continuă cu 7 scrisori ale Domnului Iisus către 7 biserici. Și după aceea, viziunea aceasta în care Domnul Iisus Hristos cel înviat și care apare în glorie, este continuată de o viziune cu privire la judecata lumii. Pentru a observa această viziune, un înger îl călăuzește pe Ioan și îl ia undeva, înțelegem, undeva în cer, deși rămâne de văzut, zice că am fost răpit în Duhul. Practic, în 4 cu 1, nu scrie deloc că am fost răpit în Duhul. Singurul cuvânt în care răpirea este folosită este în Tesaloniceni, care zice, vom fi răpiți și ne vom întâlni cu Domnul în ceruri. În afară de acea menționare a răpirii, mai este una în Faptele Apostolilor, în care zice Pavel Filip a fost răpit de Duhul și a plecat în cetatea Azot. În afară de asta, în Apocalipsa, nu e nicio răpire, ci în Apocalipsa, capitolul 4, cu 1, se zice, am fost în Duh. Am fost în Duhul. Înseamnă că, dacă vreți, am putea cel mult să traducem, am căzut într-o stare de răpire sufletească sau de extaz și am văzut în mod spiritual viziunea judecării Pământului. Deci, practic, această viziune ține de la 4 cu 1 până la capitolul 22, când sau dacă vezi de la 4 cu 1 până la 4 cu 20, unde este judecata. Și 21-22 ar reprezenta ce vine după judecata, adică cerurile noi și pământul nou. În orice caz, această viziune, sau aceste două viziuni, și anume 4-20, judecata și 21-22, cerul nou și pământul nou, reprezintă un fel de text asociat la mesajul Domnului Iisus către cele 7 biserici. Deci Apocalipsa ar avea această împărțire. 1. Întâlnirea lui Iisus cu Ioan. Întâlnirea lui Iisus cel înviat cu Ioan, cel exilat. 2. Mesajul lui Iisus către 7 biserici care sunt reprezentative într-un fel sau altul. Nu știm exact care. Și toate sunt din Asia Mică. Nu este biserica din Ierusalim menționată sau biserica din Roma. Foarte interesant. Mai erau niște biserici, sau din Antiohia, care ar fi putut să fie menționate. Deci, Domnul Iisus selectează 7 biserici și selecția rămâne un mister. Dar credem că are o semnificație. Adică, într-un fel sau altul, ele sunt reprezentative. În ce fel sunt reprezentative, trebuie să stabilim. După aceste scrisori, sau ca o continuare la aceste scrisori, vine viziunea judecății și viziunea cerului nou și pământului nou de la 4 la 22. Problema este așa că chiar cele 7 scrisori reprezintă un fel de judecată sau o verificare a bisericilor. E ca și cum Domnul Iisus scrie în calitate de CEO, adică conducător de companie. Veți vedea, am să vă explic. Bisericile sunt așezate într-un cerc de 7 și el merge la fiecare sfeșnic care reprezintă conducătorul bisericii sau biserica în sine și se uită și zice, scrie îngerul bisericii de nu știu unde, așa și așa. Deci el verifică fiecare filială, ca să zic așa, și transmite un mesaj. Într-un fel, aici este o judecată a bisericilor. Înainte de judecarea lumii, este o judecată a bisericilor. O judecată care ni se atrage atenția că Domnul Iisus o face la modul permanent și care are mize. Dacă rămâi credincios până la moarte, vei primi cu tare și cu tare. Dacă nu mă asculți și nu te pocăiești, atenție, există și niște repercursiuni. Îți iau sfeșnicul, adică vei înceta ca biserică. Sau îți iau sfeșnicul și nu vei mai avea lumină, să știi ce trebuie făcut. Sau te voi da să fii chinuit, pedepsit sau voi lovi cu moarte pe unii sau pe alții. Deci sunt niște repercusiuni unde nu chiar se vorbește despre pierderea mântuirii, dar se vorbește de anumite repercusiuni, de anumite sancțiuni. Am putea să spunem că toată Apocalipsa, din punctul ăsta de vedere, sau aproape toată, mai puțin 21 și 22, vorbește despre judecată. În primele trei capitole, judecata bisericii, ca să zic așa, într-un fel. Și după aceea există judecata lumii. Dar biserica sau mântuiții, ca să zic așa, apar și în judecata lumii. Apar odată în ceruri când niște suflete de sub altarul Domnului zic, Doamne, până când o să întârzi să ne răzbuni și aia sunt martirii. Și apar și sub forma 144.000 care apar de două ori. Cei 144.000 apar de două ori și au definiție sau explicație diferită. Prima dată reprezintă semințiile lui Israel, a doua oară nu se știe dacă reprezintă pe Israel sau toți creștinii, la mod simbolic. Dar nu mai reprezintă în întregime pe Israel, reprezintă și creștini. Ok, deci în aceste forme, biserica este oarecum prezentă, dar trebuie să recunoaștem că sunt două forme simbolice, respectiv sufletele de sub altar, dar sunt sus în cer, nu sunt pe pământ, și cei 144 de mii care sunt prezenți, dar fie reprezintă pe Israel, fie credincioși din Israel, fie unii credincioși, rămâne de văzut, nu e foarte clar. Sunt două reprezentări simbolice, oricum. 12 la a doua, 12 pe 12. Ar fi vorba despre două legăminte aici. 12 seminții și 12 apostoli. Deci, dacă am zis 144, cam sunt implicate două legăminte. Și cel de pe Sinai, prin Moise, și cel al Domnului Isus. Ok. Lumea este judecată până în capitolul 20, când are loc judecata finală. Există o porțiune de judecată pe pământ și o porțiune de judecată în spațiul neantului. Adică când nu mai este pământ, că au trecut cerurile, a trecut pământul. Și undeva în țara nicăieri vin toți și sunt judecați. Nu este nici zi, nici noapte. E o chestie. Undeva într-un spațiu. Nici nu știu dacă e un spațiu mic cât un degetar sau dacă e un spațiu mare cât un univers. Habar n-am. Dar părea că nici spațiul nu mai este acolo și nici timpul. Habar n-am cum funcționează timpul și spațiul în timpul judecății, dar e timp să fie verificate viețile tuturor. Nicio problemă, nimeni nu se grăbește, nu se întâmplă nimic. Bun, asta e la sfârșitul capitolului 20. După care, iarăși intrăm într-un timp și spațiu, se creează cerul nou, pământ nou, apare altă existență, nu sunt sigur că la aceleași dimensiuni. Nu știu cât de mare va fi Pământul Nou, nu știu cum vor fi împărțite continentele pe Pământul Nou și nu e clar dacă va fi mare sau nu. Ar părea că să nu mai fie. De unde vine un sfat practic, că dacă vara asta puteți să mergeți la mare, să mergeți, deoarece din cauza vremurilor apocaliptice nu o să mai fie mare. Nu, glumesc și nu glumesc, deoarece marea sau neexistența mării poate să însemne că nu mai sunt duhuri răzvrătite. De obicei, marea și valurile reprezintă duhuri răzvrătite. De asta Domnul Iisus liniștește furtuna. De asta Iona i-a aruncat în mare, în furtună, și vine un pește sălânghită, ca să scape de acolo, de fapt. E submarinul lui Dumnezeu care scapă de la moarte pe Iona. Un submarin biologic. El nu știa însă ce se întâmplă și crede că va muri undeva la fundul fundurilor lacurilor și al mărilor, la valuri. Da? Peștele face un gest foarte elegant, întrucât îl scuipă jos la mal, la țărm. Și Iona își reia viața și misiunea după ce a ieșit din gura peștelui, nu se știe dacă a fost în stomac sau în gură. Pentru că dacă era balenă, probabil în gură avea loc un stomac. Dacă ajungea în stomac, îl măcinau sucurile gastrice. S-ar putea să fi fost păstrat pur și simplu în gură și atât. Neamestecat cu sucuri gastrice prea puternice din stomac, pentru că altfel era digerat, mă înțelegi? Obțineam un Iona digerat. Pe când așa n-a fost nici digerat, nici degerat, ci a fost la cald, ca să spun, și a reușit să supraviețuiască. Ok. Oricum, se pare că nu va mai fi mare. Da, va fi râu. Și vor fi copaci, va fi iarbă și vom trăi la oraș cu un râu care pornește din oraș. Nu vor mai fi biserici, pentru că nu e templu acolo, Dumnezeu e peste tot. De asemenea, nu va mai fi zi și noapte, pentru că Dumnezeu asigură lumina tot timpul. Nu va fi nevoie de soare și lună. Nu se știe dacă nu va mai fi lună și soare, dar practic nu va fi nicio diferență dacă sunt sau nu sunt, că acolo va fi lumină, nu știu cum. Energia e infinită, nu se mai plătește bil de energie. Ziceți, frate Chirilă, ați vrut să spuneți ceva? Frate Chirilă, ați vrut să spuneți ceva? Ați ridicat o mână, ziceți.
Da, ne cerem scuze, frate, că într-adevăr ce spuneți e perfect, nu ne-am gândit. E perfect, în stomac putea să fie degerat. Poate a nimerit în vreo carie pe undeva.
Ok, zi.
Atât.
Atâta?
Asta
Nu știu,
era.
dacă putea, acum hai să o luăm cum vreți. Dacă Dumnezeu făcea să ajungă în stomac, aveai grijă să oprească sucurile gastrice. Deci nu vă faceți probleme despre resursele lui Dumnezeu. Dacă a ajuns în gură și a fost menținut acolo, putea să scupe mult mai ușor pe țărm. Ați înțeles? Și mai deschidea din când în când gura, mai primea o gură de oxigen, ca zic așa. Era cam umed, dar era ok. Mă rog, ok pentru o oră, două, cât să te pocăiești și să zici cum de-am ajuns aici, dar nu pentru mult timp. Practic a fost un loc de pocăință, ca să fim sinceri, pentru Iona. Bine, deci, aceasta ar fi structura. Clar, 1-3, și 4.22. Iisus și bisericile și Ioan în Patmos. Viziune cu scrisori de la 1 la 3. 4 până la 22, viziunea judecării lumii. Dar o viziune care poate fi împărțită în câteva părți. Părți bazate pe cifra 7 și pe împărțirea cifrei 7, care e 7. 4 plus 3. O să vedem de ce 4 plus 3 e important dacă dau 7. Pentru că judecățile de obicei vin sub formă de 4 plus 3. Pecețile, 4 cai și 3 viziuni. Trâmbițele, 4 trâmbițe și încă 3. La fel și potirele. 4 peceți, 4 potire, urgii, și încă trei. Primele patru afectează pământul. Ultimele trei au un mesaj spiritual. O să vedeți că 4 plus 3 fac 7. Este o ecuație interesantă în Apocalipsă. Dar cine zicea că îi place matematica? Tu, Cristian?
Da, eu sunt.
Da, atunci reține. 4 plus 3 fac 7, ecuație de bază. A, și ca să spun, s-ar părea că sunt patru serii de câte 7. Sunt majore seriile acestea de 7. Unii văd 6 serii de 7 și au un păcat în chestia asta, că nu apare a 7-a serie de 7. Dar mă rog, ar fi 4 serii de 7. Care ar fi alea? Care comandă sau conduc pe Apocalipsa în ce privește structura? 7 biserici cu 7 mesaje. Asta e prima serie de 7. 2. 7 peceți care sunt rupte și amorsează desfășurarea efectuării dreptății pe pământ și în univers de către Dumnezeu. cartea cu 7 peceți, înseamnă că atunci când sunt rupte pecețile, începe marea judecată a lui Dumnezeu în Univers. 7 trâmbițe înseamnă că sunt 7 mari judecăți pe pământ, dar parțiale. Și anume se fac pe câte o treime din ape, o treime din pământ, o treime din lumina soarelui, o treime din lumina lumii. Deci, o treime înseamnă judecată parțială și un pic de har pentru pocăință. Dar, din păcate, nu citim că oamenii se pocăiesc, ci citim din potrivă, că oamenii nu se pocăiesc. Și ultima serie ar fi 7 urgii, la sfârșitul cărora cade Babilon. 7 cupe cu urgii. Între timp, există o pauză între trâmbița a șaptea și prima cupă cu urgii. O pauză. Și anume, în capitolul 15, la sfârșit, sună trâmbița a șaptea. Nu, 15. Capitolul 11, la sfârșit, sună trâmbița a șaptea. Pauza ține în capitole 12, 13 și 14. Pentru că în 15 începe seria potirelor cu mânie, cu vinul mâniei lui Dumnezeu. Deci aici este o pauză la capitole 12, 13, 14. În această pauză, unii identifică semne și viziuni importante despre ce se întâmplă până când începe judecata efectivă, că până aici au fost pecețile. Și s-ar părea că se referă la vremea Antichristului, această paranteză de capitole, 3 capitole, 12, 13 și 14. Unii spun că și aici am identificat 7 semne mari. Eu m-am uitat, mie mi-e 5. Dar dacă ne uităm mai cu inspirație, poate că ne ies 7. Atunci ăștia ar spune, mai avem o serie de 7. Și la sfârșit de tot, după ce se încheie cele 7 potire, spun oamenii că viziunea cu cerul nou și pământul nou și Ierusalimul cel nou, iarăși ar include 7 viziuni. Nu știu ce să spun, dacă în capitolul 21-22 mai avem 7 viziuni. Da, nu prea mi-e 7, dar pe de-o parte vreau să vă spun, cifra 7 conduce structura cărții Apocalipsei, pe de altă parte trebuie să rezistăm ispitei de a vedea 7 oriunde ne uităm, adică unde văd, vă 7, știți? Eu, de exemplu, mă uit la voi și tot 3 sunteți, nu sunteți 7. Ar fi o greșeală să spun că sunteți 7. Da, deși aș dori.
Suntem în total 7.
Cum?
Păi nu-l puneți pe domnul.
Ok, atunci a trebuit să tac și eu și să lăsăm doar pe el să ne învețe. Față de el, nu prea am îndrăzneală. Ok. Dar ieșim 7? Da, 4 și cu domnul 6. Nu, 5. Unde sunt ceilalți doi? Ok, vei
Trei,
spune.
domnul, trei, noi și unul dumneavoastră. Șapte, am zis bine.
Sfânta Treime. Ok. Bine. Să ne întoarcem un pic la introducerea la carte și să vedem cam cum stăm. Și anume, mai întâi, ce este genul apocaliptic? Ce vedeți? Că, nu știu, parcă la mine s-a blocat. Ziceți-mi ce ați văzut.
Ceva despre Apocalipsa 1.
Ah, ok. Apocalipsa. Să vedem mai întâi cum stăm cu Apocalipsa. Și stăm cam așa. O să ne uităm la genul apocaliptic, la autor, autenticitate și datare și structura cărții Apocalipsa. Structura, v-am spus-o în linii mari. Dar, înainte de a discuta Apocalipsa, să discutăm ce înseamnă genul apocaliptic. Este un gen mixt. Ia în formă de carte înseamnă o îmbinare de gen epistolar și gen profetic și vizionar, adică gen apocaliptic. De fapt, Apocalipsa, ca gen, e apropiat de genul profetic, dar, adică e o literatură revelată, prezentată în context narrativ, în care revelația este dată prin mediarea unei ființe supranaturale, de obicei îngeri. Aici apar două persoane. Una e Domnul Iisus care dictează scrisorul Ioan, dar după aceea este un înger sau mai mulți îngeri care vorbesc cu Ioan și îl conduc în diverse părți ale lumii sau ale spațiului în care se află, ca să vadă revelația. Despre ce vorbește Apocalipsa și prin ce se aseamănă sau se deosebește de genul profetic? Apocalipsa încearcă să prezinte nu neapărat viitorul sau sfârșitul cum lumea crede, ci să prezinte felul în care Dumnezeu va face dreptate în univers, plecând sau având în vedere istoria Universului de la început, de la Alfa până la sfârșit, până la Omega. De asta și o expresie folosită în descrierea lui Dumnezeu în Apocalipsa este: Eu sunt Alfa și Omega. Alfa înseamnă început, Omega sfârșitul alfabetului grec și Apocalipsa de se uită cum face Dumnezeu dreptate de la Alfa la Omega și cum asigură în sfârșit, răsplătirea și respectiv condamnarea, răsplătirea celor buni, condamnarea celor răi și, în cazul nostru, crearea unui nou univers. Deci, Apocalipsa nu înseamnă doar vremea sfârșitului, ci înseamnă această privire de ansamblu a desfășurării mântuirii și descoperirea unor taine despre cum se întâmplă această desfășurare a mântuirii și, mai ales, într-adevăr, cum se întâmplă vremea sfârșitului, dar ce vreau să vă spun este că focalizarea sau focusul, focalul de atenție al unei scrieri apocaliptice nu este doar pe viitorul ultim, la ultima parte a istoriei, ci pe tot ansamblu. De aceea, ori de câte ori puteți să spuneți că aveți scene apocaliptice când se vorbește de ansamblu mântuirii, de la A la Z sau de la Alfa la Omega. Și scrieri apocaliptice mai avem sau porțiune apocaliptice, mai avem în Tesaloniceni, în 1 și 2 Tesaloniceni, în Evanghelie Sinoptice, când Domnul Iisus vorbește despre venirea Fiului Omului, Matei 23-25, Marcu 12-13, bineînțeles, Apocalipsa. Genul apocaliptic are și câțiva reprezentanți în Vechiul Testament, și anume în cartea Daniel, în cartea Ezechiel, în cartea Isaia, sunt elemente de istoria mântuirii de la A la Z, cu focalizare pe vremea sfârșitului, dar totuși explicația ale felului în care Dumnezeu va face răsplătirea și pedepsirea oamenilor credincioși sau necredincioși, respectiv. Ca genul apocaliptic, se crede că a apărut în Babilon. Când Iuda a fost transmutat în Babilon și acolo, oameni ca Daniel, care au învățat la școala Harry Potter din Babilon, adică la școala de vrăjitori, că acolo au fost luați ei, la cititori în stele, la magi. Și au ajuns mari specialiști și Daniel și prietenii lui, Shadrach, Meșac și Abednego, au excelat în interpretarea viselor. Se pare că genul apocaliptic s-a dezvoltat acolo ca manifestare a unui interpretări date de Dumnezeu cu privire la vise și diverse semne. Ezechiel scrie din punctul acesta, Daniel scrie dintr-un asemenea punct de vedere. Ei se ocupau, magii, de interpretarea semnelor și viselor. Deci ar fi un gen relativ păgân sau neevreiesc care a intrat în scrierile evreiești și de acolo a intrat și în scrierile creștine, deoarece avem apocalipse evreiești și avem și apocalipse creștine. Dintre toate, apocalipsa lui Ioan iese în evidență pentru că are date precise despre autor, despre localizare și nu are date de gen antiteză paradoxală. În timp ce apocalipsele grecești sau evreiești sau creștine și în greacă au astfel de elemente. Hai să vedem mai departe. O să ajungem la ele să vedem în ce privință apocalipsa lui Ioan este o apocalipsă ca alte apocalipse și nu este. Deci, într-adevăr, unii spun autorii apocaliptici se adresau generației lor. Întrebarea era nu când va veni sfârșitul, ci care e sensul suferinței. Deci, o apocalipsă mai degrabă are un sens de a descoperi, are intenția de a descoperi sensul istoriei, ca să crezi că ajungi până la sfârșit și că există o eliberare, o victorie în final. Are un sens de încurajare. Apocalipse evreiești. S-au dezvoltat puternic în perioada intertestamentală. Unul Enoch are viziuni și de la început despre discuția între îngeri și Dumnezeu, îngerii demonici închiși în închisoare. Testamentul celor 12 patriarhi, înălțarea lui Moise, testamentul lui Avram, apocalipsa lui Ezra, Baruch, revelația lui Adam către fiul său Set, apocalipsa lui Moise, apocalipsa lui Shadrach. Există și apocalipse creștine, care în general sunt pseudepigrafe, adică sunt atribuite unor autori, dar nu au fost scrise de autori aceia, sunt reprezintă literatură târzie. Deci, în privința asta, de exemplu, Apocalipsa lui Ioan, credem că e scrisă de Ioan, are multe dovezi, localizează pe Ioan, localizează insula Patmos, deci nu e atribuită lui Ioan. Este, are un autor precis și o localizare în timp și geografică precisă. Dar avem Apocalipsa lui Pavel, Apocalipsa lui Petru, Apocalipsa lui Ioan Teologul, Apocalipsa Fecioarei, Apocalipsa lui Toma, Apocalipsa lui Iacov, a doua Apocalipsa lui Iacov, Apocalipsa lui Ștefan, viziunea lui Pavel, etc. Care ar fi caracteristicile Apocalipsei? Pseudepigrafia, adică e atribuită unei persoane faimoase ca să aibă mai multă trecere. Aici cercetările nu arată că așa e în cazul Apocalipsei lui Ioan. Are multe viziuni despre realități fantastice, multe simboluri. Asta se întâmplă și la Ioan. Are călătorii până la capătul lumii, deplasări în locuri greu accesibile. La greci se deplasau mai ales în împărăția morților, în infern, în Hades. Asemenea călătorii nu există chiar în Apocalipsa lui Ioan. Avem doar o deplasare sus în cer, în templul lui Dumnezeu, de unde se vede judecata pământului. Se vede tronul lui Dumnezeu, altarul, un templu, și de acolo ies îngerii care fie cântă din trâmbiță, fie varsă potirul, ca la o liturghie. Și în timpul ce sus se întâmplă o liturghie cerească de închinare, jos se întâmplă o judecată. O să mai revin asupra acestui subiect, deoarece în timpul acestei liturghii și respectiv judecăți, ceasurile merg diferit. Ceasul din ceruri de la liturghie merge mai încet, trec câteva ore, și ceasul de jos din istoria Pământului merge mai repede. Aici trec zeci de ani, sute de ani, mii de ani, poate. Depinde cât țin toate. Deci timpul e relativ în Apocalipsa. Avem o scenă cu un ceas, un orologiu ceresc de tip veșnic care înregistrează altfel timpul și un alt orologiu jos pe pământ unde altfel se înregistrează timpul. Are caracter mesianic, adică există un mijlocitor. De obicei, autorul Apocalipsei și mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Enoch, cel puțin, este văzut în Apocalipsa lui Enoch din cartea 1 Enoch, care are 5 cărți. E văzut ca mijlocitor. Aici Ioan nu este un mijlocitor, doar un comunicator. Domnul Iisus este un mijlocitor și chiar e numit așa în Apocalipsa, dacă vă duceți aminte. Că zice așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care ar se întâmple. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Deci, descoperirea lui Iisus Hristos, de-aia a dat-o Dumnezeu, deci mijlocitorul Iisus Hristos, nu știu cum să vă spun. Ioan este un fel de mijlocitor, dar nu neapărat principal. Iisus e mijlocitorul, practic, Iisus îi prilejuiește, îi facilitează descoperirea, îi comunică descoperirea. Ok. Are o cheie istorică. Și aici este vorba despre cheia istorică, dar ea, într-un fel, este acoperită sau trece nebăgată în seamă. Și anume, când începi să știi cum va merge istoria dreptății lui Dumnezeu? După ce se găsește cineva cu autoritate să desfacă pecețile cărții. Și singurul care are autoritatea să desfacă pecețile cărții este mielul. Dar până atunci a fost tăcere și a și plâns Ioan foarte mult, zice că a plâns, că nu vedea pe nimeni, deci nicio ființă cerească nu avea autoritate să ia din mâna lui Dumnezeu sulul. Așa spune în capitolul 4. Că cel ce ședea pe scaunul de domnie, nu, în capitolul 5, cel ce ședea pe scaunul de domnie avea o carte scrisă cum scriu bătrânii și pe față și pe dos și pe unde. O vedere din aia veche, dacă știți, în care zice salutări de la, nu știu unde, la Câmpul Lung. După care termină spațiul și scrie pe margini și se transmite și lui Georgică salutări și scrie și pe marginea cealaltă. Dar și lui Saveta. Întreabă, mai are pătrunjel? Să-mi trimită și mie un sac cu pătrunjel. E, cartea asta e super scrisă, pe dinăuntru și pe din afară. Și pe ce te uită cu șată pe ce? Deci e plină de detalii. Și un înger zice, cine-i vreznic să deschidă cartea? Cartea e în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Capitolul 5. Nu s-a găsit nimeni în cer și pe pământ, nici sub pământ să deschidă cartea. Asta însemna că dreptatea lui Dumnezeu nu intră în funcțiune sau Dumnezeu nu dă la nimeni cartea. Deci, între toate creaturile, Dumnezeu nu dă cartea înfăptuirii dreptății pe pământ și a planurilor sale veșnice la nimeni. Și zice Ioan, am plâns mult că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să uite în ea. Unul din bătrâni a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, sau vrăstarul David a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pecețe ale ei. Deci singurul căruia Dumnezeu îi dă și zice, tu ești în stare să conduci istoria. Ia cartea, ăsta e planul, du-l la îndeplinire. E Iisus, mielul. Ok, deci aici găsim, dacă vreți, cheia. Istoria este autoritatea mielului. Apocalipsele de multe ori prezintă lupta între bine și rău, care ia forma unui dualism. Dar atenție, Apocalipsa lui Ioan nu e dualistă. Lupta între bine și rău se întâmplă, dar binele și rău nu sunt la egalitate. Noi nu suntem dualiști. Lupta între bine și rău există, dar rău nu este o altă formă egală de existență a puterii ca și binele. Nu. E o formă de răzvătire, dar este total depășită de puterea lui Dumnezeu. De aceea, Apocalipsa nu este o carte dualistă. Apocalipsa lui Ioan, dar sunt altele care sunt. Apoi apar dialoguri cu îngeri. Din astea avem și în Apocalipsa. Apare un caracter neprecizat al localizării geografice și temporale. Asta Nu chiar e, că se dau niște date precise. Apar detalii escatologice. Ok. Apar experiențe contrastante. Astea nu prea sunt. Adică nu e plină de imaginație doar de dragul imaginației. Sunt apocalipse, de aici am luat expresiile, în care e vorba de foc rece ca gheața. În dorința de a surprinde, autorii scriau asemenea metafore. Întuneric, cu lumină, glasuri ce nu se înțeleg, genunchi fără fund. Așa apare și aici abisul. Fără fund, dar nu sunt imagini paradoxale în sensul de contradictorii, ca să surprindă. E mai supusă logicii, deși și faptul că e supusă logicii înseamnă că avem undeva o cheie pentru interpretare. Dar avem. Avem, sigur, animale compuse, picioare de gură de leu, picioare de urs, trup de leopard, chestii. Înțelegeți? Avem niște balauri cu 7 capete, 10 coroane sau 7 coroane, 10 coarne, 7 capete. Avem ființe ciudate. Demon ca niște lăcuste, ca niște cai, ca niște broaște. Sunt niște ființe fantastice. De obicei, astea sunt animale necurate. Ok. În Apocalipse avem parte de limbaj simbolic și coduri. Trebuie să vă spun asta, că fără a cunoaște codurile unei apocalipse, în cazul nostru, codurile Apocalipsei lui Ioan, e greu să înțelegi. Codurile în Biblie pentru Apocalipsa apar în cărțile de care v-am spus. Daniel, Ezechiel și Isaia. Și, practic, într-un mod surprinzător, codurile sunt destul de bine respectate și în Apocalipsa. De exemplu, heruvimii pe care îi vede Ezechiel au 4 fețe. Au o față de om, o față de vițel sau de bou, o față de leu și o față de vultur. Fața de om e în față, fața dreaptă mi se pare față de leu, fața stângă e față de bou și fața de vultur e în spate. Citiți Ezechiel. Aici avem 4 făpturi care stau, 4 heruvimi care au o mare putere de decizie. Și practic ei strigă la Ioan, vino și vezi calul 1, calul 2, calul 3. Sunt cele 4 făpturi vii care au și aripi, cu ochi și pe din afară și pe dinăuntru. Și cele 4 făpturi vii au așa. Una e ca un om, una e ca un vițel sau bou, una e ca un leu și una e ca un vultur. Deci se păstrează codul. Dar se schimbă un pic imaginea, adevărat. Deci Dumnezeu conduce Universul prin niște făpturi super tare, de tip heruvim, care au niște puteri ce le putem înțelege pe baza unor animale ce există pe Pământ astăzi. Dar depășesc probabil, clar, existența acestor animale. Dar există ceva deosebit în forma de om. Și, într-adevăr, Hristos a întrupat în om. A luat trup de om. Dar există ceva deosebit în puterea bivolului. Există ceva deosebit în puterea leului. Există ceva deosebit în puterea vulturului, din puterea lui Dumnezeu. Și chiar și mielul care apare, mielul ar trebui să arate jertfa și nevinovăția și totuși apar 2 miei. Știți care sunt cei 2 miei? Primul e mielul cu 7 ochi și 7 coarne. Acesta care desface carte pe cețile. 7 ochi care reprezintă cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Foarte interesantă imagine despre Duhul Dumnezeu. Când și de când sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu? Frate Chirilă este prins pe picior de uimire. Deci în 5 o să vezi că sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu și ele sunt reprezentate de cele 7 ochi. De asemenea, există 7 lampadare care reprezintă 7 duhuri ale lui Dumnezeu. De asemenea, Deci cifra 7 are o semnificație deosebită. Există un cod al cifrelor? Răspunsul este da. Deocamdată n-am ajuns la el. Hai să vedem alte coduri. Există un cod de culori simbolice. Alb, victorie, curăție, fapte bune, răsplată divină. Roșu, sânge, război, pedeapsă, ispășire sau răutate extremă. Falaurul roșu. Galben sau vânăt, molimă, epidemie, boală, primejde, negru, lipsă, moarte, necaz, posedare sau stăpânire demonică. Cenușiul, penumbra, drum în penumbră. Casa de filme 5. Ok. Drum în penumbra înseamnă judecată. Când nu e soare, nici întuneric, nici zi, nici noapte, nu sună bine. La Dumnezeu, distincția sună bine. A fost, o seară a fost o dimineață, ziua din tâi. A separat ziua de noapte. I-am făcut pe oameni două sexe. M-ați înțeles? Când nu se mai știe unde e apă și uscat, e nămol. Nămolul nu e ok. Când e nămol, e întuneric. Peste nămol, peste apele amestecate, nimeni nu știe care e intenția lui Dumnezeu, doar Duhul Dumnezeu le stăpânește. El se plimba la început peste adâncul de apă, când nu era lumină și, cum zice Eminescu, nici ochi care să vadă. Ok, deci cenușiul în Scriptură și în Apocalipsa are cu el simbolul ăsta. Și atunci nu era nici zi, nici noapte. Și atunci a fost ziua judecății. Deci vă spun, când nu e lumină clară, penumbra înseamnă judecată. Ok, codul ființelor simbolice. Păi avem coarne care arată putere, capete multe, împărați, aripi, ochi peste toate aripile, care înseamnă că Dumnezeu vede totul. Miel cu coarne, cu 7 coarne și 7 ochi, Domnul Iisus. Miel cu 2 coarne și cu glas de balaur. Profetul mincinos. Știți unde e mielul ăsta? Nu știți, dar vă spun, în capitolul 13. În capitolul 13, în Apocalipsa, să aveți tot timpul Biblia lângă voi ca să mă verificați sau ca să deschideți dacă vă rog pe voi să citiți. Eu deocamdată o am deschisă pe ecran aici. În capitolul 13, cu 11. Am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne, ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei, și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană fusese vindecată. Deci, anticristul sau prorocul mincinos este ca un miel. E clar că trece drept Domnul Iisus. E clar? Dar vorbește ca un balaur. Are vocea diavolului, și împățișarea Domnului. Nu e ok. E ciudată treaba. Ok. Să ne întoarcem la discuție. Avem 24 de bătrâni cu haine albe și cu un deal. Nu știm ce înseamnă. Ar putea să fie 24 de îngeri ca în filmul Stăpânii Inelelor. Știți? Cum e bătrânul ăsta? Ca vrăjitorul ăla. Ei aveau 2 bătrâni pe acolo. Dar așa sunt 24. Ar putea să reprezinte 12 legământul vechi, 12 legământul nou. Israel și neamurile. Pormă, 4 făpturi vii, ca un leu, ca un vițel, ca un om, ca un vultur. Mielul junghiat cu 7 coarne și 7 ochi. 4 cai apocalipsei, colorați. Un vultur care apare în 8:13 și strigă 3 vaiuri. Vai, vai, vai. Și pe urmă vin ultimele 3 trâmbițe, care sunt 3 vaiuri. Adică 3 necazuri. Sunt numite, când strigă vulturul zice vai, vai, dar pe urmă traducerea zice a fost primul necaz, al doilea necaz. Dar în grecește spune a fost primul vai, al doilea vai, al treilea vai. M-ați înțeles? Deci strigătul vultului structurează următoarele desfășurări de acțiuni. Lăcuste mari cât cai. Cai cu niște coți ca șerpi, fiara din adânc, un balaur mare roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi, în capitolul 12. O fiară din mare cu 10 coarne, 7 capete și 7 cununi, care pare copiată, cel puțin la capete și cununi și coarne, După balaurul mare și roșu. Are cam acea structură. O fiară de pe pământ, cu două coarne ca o mie și cu o voce ca de balaur. Trei broaște, adică trei duhuri rele, 16 cu 13. Femeia împărăteasă, care reprezintă ceva, omenirea decăzută, călare pe o fiară stacojie. Deci avem ființe simbolice. Avem geografie simbolică. Norii, o ușă deschisă în cer, pământ sub pământ, pe mare, cer și pământ vechi, munți și insule mutate din loc, peșteri și stânci în care se ascund oamenii, dar nu pot să fugă de mânia lui Dumnezeu, patru colțuri ale pământului, sistem solar, pământ, mare, râuri, izvoare, soare, mare și pământ, mare, un loc al morții alături de Hades, templul lui Dumnezeu din ceruri, adâncul sau fântâna adâncului, locul numit Sodoma și Egipt, care nu știm ce este, poate să fie Ierusalimul sau poate să fie un loc al unde creștinii sunt persecutați. Mare cu tremur de pământ, nisipul mării, râul cel mare, Armagedon, văzduh, ape mari, Babilonul cel mare. Sunt două orașe care domină Apocalipsa, Babilon și Ierusalim. Babilonul e pe pământ și în cele numele distrus. Ierusalim vine din cer, se așează pe pământ și e nou loc de locuire al lui Dumnezeu cu oamenii. Și un loc numit afară, unde e locul celor pedepsiți, dar nu știm unde e afară. Ok. Codul numerelor simbolice. Există numere simbolice în Apocalipsa? Și avem și numere întregi și numere fracționale. Numărul 1, numărul unicității lui Dumnezeu. 2, numărul tovărășiei al martorilor. Numărul 3, completitudine de săvârșire divină. O treime înseamnă parțialitate, incompletitudine sau har. 4, numărul lumii al pământului, cele patru puncte cardinale. 5, numărul al lipsei de putere, dar care poate fi binecuvântat de Dumnezeu. 5 dintre voi vor urmări 100 dintre vrăjmași. 6, numărul simbolic al omului fără Dumnezeu. De 3 ori 6. 6, 6. 6, numărul anticrist. 7, numărul perfecțiunii creației. Creație cu om, 6, plus 1, Dumnezeu, 7. Perfectă, creație perfectă. 7 zile ale creației, a șaptea zi și după cum vedeți, lucrurile perfecte făcute Dumnezeu în istoria Universului sunt dominate de cifra 7. 3 și jumătate înseamnă jumătate de perioadă. Pentru că jumătate de 7. 7 pe 2 e 3 și jumătate. Nu e așa cristian?
Da, așa e.
Așa este. Trei și jumătate apare în mai multe forme. Sub formă de 1260 de zile în Apocalipsa 12. Sub formă de 42 de luni în Apocalipsa 11 și 13. Sau sub formă de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Deci, 3 ani și jumătate are trei formulări. Întrebarea este, toate sunt egale ca semnificație sau nu? 10. E numărul plinătății cantitative. Nota la examen. Posibilă, dar de fapt de neatins. Nu, glumesc. Glumesc. Observați că tot ce înseamnă foarte puternic e multiplu de 10. 100. 1000. Mii de mii. Zeci de mii de mii de mii de mii de zeci de mii. Foarte, 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 foarte mulți. 11. Numărul incompletitudinii. Trebuie să-l alegem pe cineva în locul lui Iuda. 12. Numărul simbolului lui Israel sau al bisericii. Dacă avem două legăminte în vedere, trebuie să fie 12 cu 12, 24, respectiv de bătrâni, sau 12 la a doua, 12 ori 12, care înseamnă
144.
exact. Acolo bănuim două legăminte. Băi, cum le știi pe toate? Nu, glumesc. Deci, observați puterea lui 12. 14 e ceva complet, fiind de două ori 7. 24 e simbolul continuității între cele două legăminte. V-am spus, 12 cu 12. 28 este mărturia completă sau prezența completă pe pământ, fiind 7 ori 4. 21, am uitat să spun, este ora 9 seara. Mă rog, am glumit. 40 este numărul unei generații, al maturității, al testării, al încercării. 40 de ani e o generație. 40 de ani au rătăcit prin pustiu. 40 de zile a stat Domnul Iisus în post. Moise a stat de două ori 40 de zile, două posturi succesive. Ați înțeles? 40. 70 sau 72. Numărul neamurilor, a tuturor popoarelor care au ieșit din Noe pe pământ. Evanghelistul Luca are pe Domnul Iisus că îl prezintă pe Domnul Iisus că trimite odată doi câte doi pe cei 12 apostoli și încă o dată doi câte doi pe 70 sau 72 de ucenici. Deci acolo se vizează evanghelizarea lumii când e vorba de 70. 666 sau 616 numărul Antichristului, al perfecțiunii umane fără Dumnezeu, dacă poate să existe așa ceva, 144.000 v-am spus și numere extreme de mari. Acum să vedem numere fracționare. Cristi, tu trebuie să fii bucuros la faza asta. Deci, o zecime, a zecea parte, înseamnă o pedeapsă parțială. A zecea parte din oraș cade în Apocalipsa 11 cu 13. Și 7.000 de oameni mor în cutremur. O pătrime. Calul galben a primit o putere să afecteze o pătrime din populația Pământului. E judecată preliminară. O treime, la trâmbițe. Judecata trâmbițelor aduce moartea celei de-a treia părți din toate viețuitoarele. Afectarea unui treim din puterea de existență a luminii. Din animale de animare. Iarăși parțialitate și într-un fel har. O jumătate de oră se tace în cer. Trei și o doime, adică trei și jumătate, deja am discutat, unități temporale, care înseamnă o perioadă căreia Dumnezeu a pus limită. Deci răul nu se poate manifesta de plin. Acum, avem numere întregi, cardinale și ordinale. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, adică cele patru ființe vii. Primul născut, întâiul născut, ultimul. Doi, al treilea, al treilea și așa mai departe. Ha! O mie și multipli săi. Atenție! Pentru mie avem două denumiri. Una este Hilioi și cealaltă este Hilia, la neutru. Când zic hoi hilioi înseamnă o mie, dar înseamnă chiar o mie de oameni numărați sau ce-o fi ei. O mie de bucăți. Când zic tahilia, înseamnă mia de whatever. Și asta se folosește la mia de ani. Tahilia. Și este o mie, dar la modul simbolic. Deci nu se știe dacă reprezintă chiar 100 sau nu chiar 100. Din cauza asta, la Apocalipsa, noi și Cornilescu și traducerea protestantă zic o mie de ani. Mia de ani. Dar ortodoxii și catolicii traduc tahilia, adică mii de ani. De aici apar păreri diferite, traducere sunt diferite, cuvântul e același, înseamnă ambele lucruri. Ok. Despre autenticitate, vă rog să scrieți, sunt de acord cu autenticitatea, au fost mai multe teorii că despre structură v-am zis ceva și am să vă mai spun, dar luăm o pauză de 10 minute, ok? Să vă reveniți. Deci, înainte ca să trecem la structură, luăm o pauză de 10 minute de la Apocalipsă și după aceea ne vom întoarce aici. Ok, pauză.